spuneam data trecută că capitolul acesta, am putea spune, este punctul culminant al cărții. Este ultimul capitol în ea, dar putem spune că lucrurile se finalizează într-adevăr cu bine aici. Și ziceam că aș vrea să vedem dacă aici a fost o reformă spirituală sau o trezire spirituală. De aceea aș vrea să vă aduc aminte de cum s-a terminat versetul 3 și 4 și vreau să vă recitesc versetul 3 și 4 din capitolul 10. Zice așa, iată ce se propune. Să facem acum un legământ cu Dumnezeu nostru pentru izgonirea tuturor acestor femei și a copiilor lor, după părerea Domnului meu și a celor ce se tem de poruncile Dumnezeu nostru și facă-se după lege. Levitul propune lucrul acesta. Scoală-te deci, scoală-te că-și treaba aceasta te privește. Noi vom fi cu tine, îmbărbătează-te și lucrează. Șecania este cel levitul care a făcut această afirmație pe care am subliniat-o la sfârșitul mesajului de duminica trecută. Și s-ar părea că Șecania dorea, într-adevăr, să creadă și să-i arate lui Dumnezeu că oamenii își vor schimba atât atitudinea față de el, cât și comportamentul, ca dovadă că pocăința lor era una reală. Și Dumnezeu dorește această schimbare de direcție de la noi atunci când ne pocăim de fapte greșite și ne pocăim de păcatele noastre. Nu-i de ajuns să ai intenții bune și să nu faci nimic în acest sens. Da, da, mă pocuiesc, da, fac, da, nu mai fac, mă las de țigară, mă las de cutare, mă las de nu știu ce, dar eu tot continui. Șecania levitul, purtătorul de cuvânt al poporului, rostise, iată, partea finalului de discurs sau de predică în fața poporului și sugerea ca toți un lucru practic, sugerea ca toți cei care și-au lăsat soții, și-au luat soții păgâne, să le părăsească ca să intre într-un legământ cu Dumnezeu. Și această propunere să fie pusă în aplicare imediat. Așa cum am spus, reamintesc. Dumnezeu nu interzice căsătoriile cu soții păgâne dacă cei care vin din alte popoare păgâne se întorc la el cu pocăință. Avem cazuri, de exemplu, Moise care își ia o etiopiancă și ea este acela care nu avem nicăieri un cuvânt în care să ni se spună că ea n-ar fi fost credincioasă lui Dumnezeu sau l-ar fi influențat pe Moise și îndreptat spre idol. Dumnezeu a interzis căsătorile cu femei păgâne din cauza faptului că tradiția sau obiceiul atunci era să adopți în familia ta zeii sau idolii păgâni a femeii cu care te căsătoreai. Ne aducem aminte și de Rut, că și Rut este aceea care e o moabită și care renunță la religia ei, renunță la idolii ei și știm că ea se întoarce la Dumnezeu cu pocăință. Așa că de aceea Șecania propune să se treacă imediat la aplicare. Și el nu avea nicio îndoială că omul care trebuia să întreprindă această reformă a vieții spirituale în națiunea lui Israel era Ezra. Pentru că era singurul calificat să facă acest lucru ca și scrib și ca și învățător al cuvântului Dumnezeu. Dar era în poziția în care a fost pentru o vreme, a fost și guvernatorul lui. Deci el se legitima pentru că o dată Dumnezeu l-a chemat să facă lucrul acesta și apoi a fost recunoscut și de regii persani. De asemenea, Șecania l-a asigurat că va avea tot sprijinul lor, a cui? A preoților și a leviților pe care el îi reprezenta. Scoală-te, zice el, că-și treaba asta te privește. Noi vom fi cu tine, îmbărbătează-te și lucrează. Deci, am spus că Ezra a fost omul lui Dumnezeu pentru acel moment. Dar să știți că omul lui Dumnezeu, în orice vremuri, are de făcut lucruri dificile și lucruri care nu sunt plăcute. Și Ezra este într-o asemenea situație. Uneori în slujba lui Dumnezeu, în special în pozițiile acestea de conducere, Dumnezeu ne cere să facem lucruri grele și dificile și neplăcute, care ne pot provoca neliniște, atât nouă cât și celorlalți. Aduce tulburare slujitorului Dumnezeu și aduce tulburare și adunării pe care o conduce. Și acest lucru a fost cu siguranță adevărat și în cazul lui Ezra, pentru că Ezra a experimentat și el lucrul acesta. Mai precis, implicarea sa în mod corect, în destrămarea acestor căsătorii mixte, care a dus atâta nefericire și atâta suferință. Dar Ezra nu s-a eschivat sau n-a zis, eu nu fac lucrul acesta, ci el și-a asumat responsabil sarcina aceasta grea, să ducă această reformă spirituală în popor până la sfârșit. Așa că Ezra s-a sculat și a pus pe căpetenile preoților, leviților și întregului Israel să jure că vor face ce se spusese. Și ei au jurat, ne spune cuvântul lui Dumnezeu. Observați, mai întâi el se asigură că preoții și leviții, care trebuiau să fie lângă el, sunt de partea cuvântului și, bineînțeles, de partea lui mai întâi. Ei știau că dacă nu se face după lege, adică dacă nu se face după cuvântul Dumnezeu, nu vor avea binecuvântarea lui Dumnezeu. S-au întors degeaba din robie dacă nu vor trăi după cuvântul lui Dumnezeu. Ce important e lucrul acesta, să ne trezim și noi. Dacă nu trăim după cuvântul lui Dumnezeu, degeaba venim în casa Domnului. Degeaba suntem copii, spunem că suntem copii. Degeaba spunem că suntem pocăiți, că nu suntem. Și respectarea legământului cu Dumnezeu este foarte importantă. Așa că Ezra a vrut să se asigure că ceilalți lideri erau cu el și au fost alături de el în realizarea acestei sarcini neplăcute și dificile. Dar apoi a mers mai departe și a dat poruncă ca tot poporul să se adune în fața casei Domnului, în piața aceea în casei Domnului. Și ne spune versetul 9 că toți bărbații din Iuda și Beniamin s-au strâns la Ierusalim în 3 zile. Era a 20-a zi a lunii a 9-a. Tot poporul stătea pe locul deschis înaintea casei lui Dumnezeu, tremurând în pricina împrejurării acelea și de ploaie. Ce imagine! Asta era de fapt situația lor. Și la propriu și la figurat. Tremurau din pricina păcatului, din pricina consecințelor, pentru că acum trebuiau să plătească consecințele păcatului. Urma o despărțire pentru sute, pentru mii, nu știu, de familii. Deci erau 5-3 de mii, hai să zicem că probabil că au fost mii de familii. Care, pentru că textul ne spune că mulți au încheiat din copilul lui Dumnezeu astfel de căsătorii mixte. Și de aceea, dragii mei, imaginea aceasta de mizerie absolută arată, de fapt, că tremurau înaintea lui Dumnezeu și erau conștienți că trebuiau să plătească prețul pentru neascultarea față de cuvântul lui Dumnezeu. Era luna a noua, Chișlev, adică în calendarul de astăzi, decembrie. Și era începutul sezonului ploios în Israel în vremea aceea. Le era frig, erau uzi pentru că ploua, dar tremurau. Și tremurau nu numai pentru datorită ploii, ci tremurau din pricina păcatului. Înfăptuit pentru neascultarea lor cu privire la căsătoriile mixte. Scena era cu atât mai grea pentru Ezra, având în vedere ceea ce trebuia să facă. Dar tot a făcut-o. Solia lui către popor a fost scurtă, precisă și hotărătoare. Ați păcătuit luând femei străine și ați făcut pe Israel și mai vinovat. Mărturisiți-vă acum greșeala înaintea Domnului Dumnezeului părinților voștri și faceți voia Lui. Despărțiți-vă de popoarele țării și de femeile străine. Toată adăroarea a răspuns cu glas tare. Trebuie să facem ce ai zis. Da, în slujirea Dumnezeu ne confruntăm uneori cu nevoia de a face lucruri grele și dificile, pe care am preferat mai degrabă să nu le facem, să le evităm, dacă s-ar putea. În slujirea pastorală este dificil să fii devoit să mustri sau să pui sub disciplină sau să excluzi un membru al bisericii pentru un păcat oarecare. Să refuzi un cuplu care vine că vrea să fie căsătoriți din cauza unui jug nepotrivit. Mi s-a întâmplat și mie. În lucrarea mi s-a întâmplat și mie. Și sunt supărați, poate că și astăzi sunt supărați. Dar am spus, nu pot. Nu pot să fac lucrul acesta. Este dificil să cer demisia cuiva dintr-o poziție de conducere pentru că s-a descalificat pentru păcat sau pentru că nu împlinește rolul la care a fost chemat. Dar un păstor credincios nu va ezita să acționeze în aceste situații. De ce? Pentru că este pusă în joc onoarea lui Dumnezeu și apoi lucrarea, în, dacă vorbim de biserică, lucrarea Domnului în biserica locală. Știm, de exemplu, avem o astfel de situație pentru un, și putem spune că un exemplu clasic pentru asemenea slujitor. Aduceți aminte de profetul Osea? Este unul din profeții mici. Și pentru că Dumnezeu vrea să îl facă pe Israel să înțeleagă ce înseamnă că i-a fost infidel și că a curvit cu zeitățile, cu idolatria, și ce face? Îi poruncește lui Osea să se căsătorească cu o femeie, cu o prostituată. Cu o femeie care avea copii în afara căsătoriei. Potrivit cu Osea 1, capitolul 1, 2 și 8. Credeți că i-a fost ușor lui Osea să împlinească lucrul acesta? Dar el a fost ascultător. Iona, pe de altă parte, a răspuns cu neascultare când Dumnezeu a zis, du-te în Ninive și provește cuvântul său neamurilor. Și el a fugit de această sarcină dificilă. Așa că data viitoare când ne confruntăm să facem un lucru dificil pentru Dumnezeu, să ne rugăm să avem curajul lui Osea și să nu fugim cum a fugit Iona. Să nu dăm bir cu fugiții. Dar, cum vedem, Ezra își asumă sarcina. Deoarece, și vedem aici, abilitățile lui Ezra de lider. Modul în care organizează situația și cum duce tot acest proces la îndeplinire este fascinant. Deoarece observă că este începutul sezonului ploios și din plicina complexității asociate cu procedurile de divorț, el decide înființarea unui comisii, dacă ne-am zice în termeni de noi de astăzi, care să investigheze fiecare dintre căsătoriile mixte. Și asta îmi place la ea. Nu o face, e adevărat, a dat poruncă. dar e analizată fiecare familie. Și nu numai de el. Și dacă ați observat când am citit, exista că trebuia să vină din cetate, așa i-au programat pe cetăți, și de acolo trebuiau să vină liderii civili și de asemenea și preoții și leviții, care din cetatea aceea cunoșteau situația familială aceea. Și împreună cu el luau decizia, bineînțeles cu cei care trebuiau să vină și ei să fie. Nu era făcută lucrul acesta fără cei implicați, adică fără cei care erau. De aceea am văzut în versetul 13 la 15 cum a fost organizat. Acolo avem, nu mai vreau să repet lucrurile acestea. Dar am văzut, de asemenea, în versetul 15, e penultimul că am citit și 16, că totuși au fost patru înși care au fost împotrivă a modului în care el a organizat lucrurile acestea. Și unul era levit, dacă ați observat când am citit textul. Așa că, observați, n-a fost totul simplu. Da, au spus ei, da, vom face după lege. Trebuie să facem după lege. Dar a existat totuși o mică minoritate împotriva întregii proceduri. Și cu siguranță ne întrebăm de ce e așa. Să fi fost pentru că au considerat respectivii că remediul pentru păcatul lor era prea greu, prea costisitor. Nu te gândești, Ezra, că desparți familii, că sunt familii cu copii, desparți pe mamă de tată și așa mai departe, sigur, putem lua în considerare toate lucrurile acestea. Dar să nu uităm ce a însemnat destrămarea caselor și a căsătorilor lor și separarea de copiilor. Toate acestea aduceau multă durere și multă tristețe. Ne poate părea rău pentru ei și sunt convins că toți nu le-a fost ușor în cele trei luni cât au stat până când s-au derulat toate lucrurile acestea. Nu le-a fost ușor celor lui Ezra în special, care a participat probabil la toate întâlnirile acestei comisii, dar vedeți că păcatul are întotdeauna consecințe nebănuite. Așa că perspectiva acestor familii, ce vor face de acum încolo, era cu adevărat sfârșitoare. Dar sunt două lucruri de reținut aici, dragii mei. Când vorbim despre cei care s-au împotrivit, când vedem de cei care au zis să nu, probabil că aceștia s-au opus, probabil că ei înșiși fiind în situația aceasta să se fi căsătorit cu femei păgâne, care, bineînțeles, cărora le-au permis, ele nu s-au întors la Domnul, la Dumnezeul lui Israel, și cărora le-a permis să vină cu idolii și să ele în continuare să se închide idolilor lor. Așa că înseamnă că propriul lor păcat și neascultarea lor a condus la această dramă pe care au experimentat-o. Și pentru că doreau să evite lucrul acesta, s-au opus. Dar respingerea lui Dumnezeu duce întotdeauna, în cele din urmă, la multă mizerie și suferință. Omul modern, în zilele noastre de astăzi, de mândria și aroganța lui, crede că poate merge pe propriul drum, scoțându-l pe Dumnezeu din peisaj, neascultând de cuvântul lui Dumnezeu. Dar neascultarea de Dumnezeu întotdeauna are consecințe. Dar nu trebuie să uităm mult la lumea noastră pentru a vedea nefericirea și mizeria pe care a adus-o acest spirit lăudăros din zilele noastre și progresist, așa cum se mai numește astăzi, dar care este în foarte mulți duhul lui Anticrist. Al doilea lucru este că cei care s-au opus au considerat, probabil, că prețul de a fi credincioși cuvântului lui Dumnezeu este prea mare. Și dacă acesta a fost motivul, înseamnă că avem aici o lecție. Am fi fără minte să ne așteptăm să nu existe niciun cost implicat în slujirea lui Dumnezeu. sau dacă ești creștin, nu trebuie să faci vreo diferență în modul tău de viață cotidian. Și din păcate, tot mai mulți creștini au această atitudine și această filozofie. Și chiar oamenii, când ne observă, sunt voi, bă, nu este diferență între noi și voi. Adică între stilul vostru de viață și stilul nostru de viață. Și din păcate, există mult adevăr aici. Am citit că un mare explorator a luat Antarctica, pe nume Scott, și-a anunțat că vrea să-și construiască o echipă cu care să exploreze Antarctica. Și, la început, atâția oameni l-au căutat și erau foarte mulți entuziaști care își oferau serviciile. Dar el a trebuit să îndepărteze pe mulți. Și când îi vedea și când se întâlnea cu el, le spunea, prima dată ești gata să întâlnești zăpada, gheața și vântul amar, hrană insuficientă, epuizare, oboseală și plictiseală în toate acestea. Și dacă acest lucru era valabil pentru cei ce urmau să intre în echipa lui Scott pentru a explora Antarctica, cu cât mai mult este pentru noi când vine vorba de a-L urma pe Domnul Iisus Hristos pe calea crucii. Pentru că întotdeauna au fost costuri. Pe calea crucii înseamnă să plătești prețul. Iisus însuși a spus așa: ferice va fi de voi când din pricina mea oamenii vă vor ocări, vă vor prigoni și vă vor supune la tot felul de lucruri rele și nenevărate împotriva voastră. Bucurați-vă și veseliți-vă, pentru că răsplata voastră este mare în ceruri, căci tot așa au prigonit pe proroci care au fost înainte de voi. Oricare ar fi fost prețul umblării pe calea lui Hristos, totul merită până la urmă. Pentru cel care știe să sfârșească viața în umblare cu Dumnezeu. Acum, așa cum am zis, au fost acolo drame. Cu toate acestea, a fost în final un final satisfăcător. Dacă nu se încheia cu această reformă spirituală, dragii mei, ei ar fi venit ca și turiști, dacă putem spune așa, doar în țara lui Iuda. Comisia a început în următoarele 3 luni să desfășoare lucrările cu durere în același timp și cu seriozitate. Vreau să vă aduc aminte că am citit la începutul textului nostru că Ezra a continuat postul și refuza mâncarea, pentru că știa ce urma, cât de greu și avea atâta nevoie de atâta luciditate și echilibru, pentru că urmau să vadă, să fie martor la tragediile poporului, care n-au înțeles sau n-au vrut să respecte cuvântul lui Dumnezeu, în ciuda robiei la care pentru că pentru asta au fost ei duși în datorită idolatriei. Și de idolatrie ei încă nu se vindecaseră sau nu se lăsaseră, nu se pocăiseră mai corect, ca să spunem în termeni biblici. Așa că știm că a fost o experiență importantă pentru Iuda, cu multă rugăciune, cu multe lacrimi și multă durere în inimă. Dar acum, după momentul acesta, era în sfârșit o națiune restaurată, curățată și iertată, care a revenit în relația lor de legământ cu Dumnezeu după cuvântul lui Dumnezeu. Pentru copilul lui Dumnezeu există întotdeauna o cale de întoarcere atunci când vine cu pocăință la Dumnezeu. Acum, hai să răspundem la întrebarea: a fost o reformă spirituală sau o trezire spirituală? Așa că, înainte de a părăsi această carte fascinantă, dacă putem să numim așa, Scriptură. De fapt, fiecare carte a Scripturii este absolut fascinantă și degeaba credem că am înțeles totul, dar încă mai există lucruri la care nu le-am sesizat. Dragii mei, ceea ce s-a întâmplat sub conducerea lui Ezra, trebuie să vă spun că merită studiat și cu siguranță ne întrebăm, a fost reformă sau o trezire? Acum, trebuie să facem următoarea distinție. Cele două mișcări de reformă și de trezire sunt totuși complet diferite. Deși credem că au existat treziri în Vechiul Testament, dragii mei, cred că nu putem folosi acest termen pentru a descrie ceea ce s-a întâmplat pe vremea lui Ezra. Dragii mei, trezirea vine de sus. Reforma vine de jos. În trezire, elementul supranatural este cel mai important, pentru că este o revărsare puternică a Duhului lui Dumnezeu asupra poporului său în Vechiul Testament sau asupra bisericii în vremea Noului Testament. În reformare, elementul uman lucrează în mare măsură și are inițiativa lucrării de a planifica și organiza pentru a aduce schimbări în bine potrivit cuvântului lui Dumnezeu. În ceea ce noi am văzut în cartea Ezra, ni se pare că ceea ce avem este o reformare a poporului lui Dumnezeu pentru a-i aduce înapoi în conformitate cu voia și cu scopul lui Dumnezeu. Și cum zice Șecania, să ne întoarcem, dacă e așa, haidem să facem după lege. Și iată, pornește de la om. Însă Duhul Sfânt a lucrat în mod clar, e clar, în inimile oamenilor, pentru că ei au acceptat propunerea, inițiativa. Dar nu în sensul în care, în mod normal, îl asociem cu Duhul Sfânt în trezire. Când există o trezire supranaturală, care este bruscă și neplanificată și care cuprinde zone întregi. Când am citit despre marile treziri spirituale, știu situații în care oameni care au trecut prin trezirea spirituală spuneau, eu m-am dus la o seară de dans, spunea respectivul, până la începutul secolului 20, și zice, m-am dus acolo și nu m-am simțit bine și parcă o mână și m-am dus la biserică. Când m-am dus la biserică, erau biserica tixită și nu mai aveam loc decât pe mijloc și toți oamenii strigau către Domnul și erau cu fața la pământ. Și oamenii părăseau, era o cercetare a Duhului, au închis barurile, au închis locurile de distracție și toți oamenii mergeau la biserică. Cum vedea o biserică, nu conta, era nu știu câte denominații. Acolo era o trezire spirituală, pentru că era Duhul lui Dumnezeu. Asta e diferența dintre reformă și dintre trezire spirituală. Așa că aici conducătorii au inițiat reforma când au venit la Ezra și l-au informat despre abuzul căsătoriilor mixte între poporul lui Dumnezeu cu păgânii. Așa că, zice, iată, recitesc Ezra 9:1. După ce s-a sfârșit lucrul acesta, căpetenile s-au apropiat de mine și au zis, poporul lui Israel, preoții și leviții, nu s-au despărțit de poporul acestor țări și au făcut rugăciunile lor, ale cananiților, hetiților, feriziților, ebusiților, amoriților, moabiților, egiptenilor și amoriților. Cu alte cuvinte, au venit la el pentru că el era în calitate de învățător al cuvântului lui Dumnezeu. Un scrib al legii a putut vedea că oamenii trebuiau să fie din nou învățați, dragii mei, doctrina separării, despre care, de fapt, noi am vorbit. Așa cum spune legea. Apoi s-a angajat să pună în aplicare reformele necesare prin organizarea acelei proclamații sau porunci pe care el a dat-o și înființarea unei comisii de bătrâni și judecători din fiecare cetate pentru a investiga fiecare căsătorie mixtă. Întreaga procedură a durat 3 luni. A fost un proces de restaurare și a fost făcut cu multă minuțitate și cu multă rugăciune. Deci ce relevanță are asta pentru noi în biserică, care suntem astăzi în biserică? Ne spune că în timp ce tânjim după trezire spirituală în biserică, dar nu putem face nimic ca aceasta să se întâmple, totuși putem să aducem o reformă acolo unde este nevoie. Păstorii, diaconii și membrii pot reforma structurile bisericilor locale, astfel încât mărturia aceasta să fie mai eficientă în comunitatea lor. Sigur, bisericile astăzi încearcă și reformează slujbele lor, vremurile de închinare, formele de exersare și munca lor în rândul copiilor și al tinerilor. Toate acestea necesită planificare și organizare, dar mai presus de toate, multe rugăciuni și dorință de a face totul conform voii lui Dumnezeu, cu siguranță bazate pe o învățătură biblică sănătoasă. Nu trebuie să fie niciodată reformare doar de dragul reformei. Reforma de acest fel nu este doar de dorit în biserică, ci este vitală pentru ca Evanghelia să facă față provocărilor de astăzi. Iar biserica să rămână relevantă în epoca în care Dumnezeu ne-a pus. Reforma poate fi necesară nu doar în biserică, ci și în viața noastră personală. Noi citim cuvântul lui Dumnezeu și Duhul Sfânt al Dumnezeu lucrează în inimile noastre și suntem îndemnați și El ne descoperă păcatele noastre și ne descoperă atitudinile noastre care nu sunt bune și acelea noi trebuie să lucrăm. Cu toții trebuie din când în când să ne cercetăm asupra și să vedem dacă stilul nostru de viață este conform cuvântului lui Dumnezeu. Și să ne întrebăm dacă este nevoie de schimbare în conformitate cu ceea ce cuvântul lui Dumnezeu ne învață. Poate în viața noastră de rugăciune, poate în credincioșia noastră față de serviciile de închinare trebuie făcută. Iată, cât suntem? Puțin suntem. Și spiritul acesta cuprinde tot mai mulți. Aici trebuie, sigur, să avem această schimbare. Sau, poate contribuția noastră la biserica locală trebuie schimbată. Poate sprijinul nostru în misiune și în implicare în slujirea lui Dumnezeu trebuie schimbat. Și cu siguranță Duhul lui Dumnezeu ne vorbește despre lucrul acesta. Și dacă ne vorbește despre el, atunci cu siguranță n-ar trebui să nu facem nimic, ci dimpotrivă să acționăm. Acestea sunt toate aspecte care ar putea avea nevoie de o schimbare pentru a oferi un avantaj mai clar experienței și mărturiei noastre ca și copiii al lui Dumnezeu în locul și comunitatea în care ne-a așezat. Dar ceea ce noi avem cea mai mare nevoie, cu disperare, este trezirea spirituală. Niciun credincios serios nu se poate îndoi de asta. Dar din moment ce suntem în întregime, dragii mei, providența lui Dumnezeu, cu siguranță, în timp ce putem continua lucrarea de schimbare în propriile noastre vieți și în adunările noastre, dragii mei, trebuie să rugăm pe Domnul, numai El, prin Duhul Sfânt, poate aduce cu adevărat, la vremea Lui și în modul Lui, trezirea spirituală. Așa că am ajuns la final și am ajuns la sfârșitul cărții lui Esra. Dar istoria întoarcerii poporului Dumnezeu din exil nu se termină în acest moment. Continuă cu cartea Nehemia. Dar Ezra de acum încolo nu mai este figura principală. Lucrarea sa de reformare este încheiată după aceste 3 luni, deși el continuă să slujească poporul Dumnezeu. Dar rolul său va fi acela de a învăța poporul cuvântul lui Dumnezeu și din poziția lui de guvernator, el va fi de acum încolo subordonat lui Nemia, care va fi noul guvernator civil în Iuda. Ca scrib și învățător al legii lui Dumnezeu, Ezra îi învață pe oameni în calea sfințeniei și îi cheamă înapoi la ascultare în acel cadru minunat pe care Dumnezeu l-a pregătit prin legământul cu el. Nemia era trimis să rezidească zidurile Ierusalimului și știm că a făcut lucrul acesta în 52 de zile și să conducă în poziție de guvernator în Iuda. Mulțumim Domnului că am putut vedea și această carte și sper că ne-am îmbogățit nu numai cunoștințele, ci am învățat lucruri practice din cartea Ezra. Slăvit să fie El. Amin.